είναι το podcast Another Greek Story. Ιστορίες ανθρώπων που στιγμάτισαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την ελληνική παροικία της Μελβούρνης, αλλά και ολόκληρης της Αυστραλίας. Παρουσιάζουν Ευάγγελος Πλοκαμάκης, Μάθιο Εγγλέζος.
Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, ξεκινάει απόψε μια καινούρια ενότητα για την εκπομπή μας που λέγεται Another Greek Story. Και έχουμε απόψε τη χαρά και τη τιμή να κάνουμε την πρώτη μας συζήτηση σε αυτή την ενότητα με τον δόκτορα Αναστάσιο Τάμι, που έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια εδώ στη Μελβούρνη, όπως το Μόνας, Melbourne και Latrobe, και έχει ανακηρυχθεί ιδρυτικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελληνικών Μελετών και Έρευνας του Πανεπιστημίου Latrobe. Δόκτορα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίδετε και να σας συγχαρώ για την αποτροπία που έλαβε ο Δήμος να προσφέρει το βήμα σε διάφορα πρόσωπα προκειμένου να εμπλουτίσουν με την εμπειρία τους, την μεταναστευτική θα έλεγα και επικιστική εμπειρία, γενικότερα την ζωή αλλά και τις προϋποθέσεις που ανοίγονται για τους νέους ανθρώπους, εάν βέβαια γνωρίζουν την ελληνική και μας ακούνε.
Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ κύριε Τάμι και από μένα το Βαγγέλη το Μπλοκαμάκι που είμαι εδώ μαζί με το Μάθιο και τα λέμε. Λοιπόν, θα θέλαμε περισσότερο να γνωρίσουμε τον καθηγητή Αναστάσιο Τάμι. Αυτή είναι ο στόχος της συνέντευξης, ας πούμε, της συζήτησής μας. Και διαβάζοντας το βιογραφικό σας, έτσι μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να το ρωτήσω αυτό, ότι αναφέρεσαι ως Αναστάσιος Μυρώδη Τάμις. Ναι. Μυρώδη είναι όνομα ή είναι επώνυμο?
Πατρονημικό είναι.
Ο πατέρας σας λεγόταν Μυρώδης?
Ναι, Μυρώδης.
Μάλιστα, ωραία.
Ναι, ναι, γι' αυτό και αποδίδεται συνήθως στην γενική, ας πούμε, αλλά με στην δημοτική γενική πτώση ως Μυρώδη. Ναι.
Μάλιστα, γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη νομίζω.
Ναι, ναι. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι γενικότερα οι πρόγονοί μας ήσαν μικρασιάτες, άτομα τα οποία όργωσαν θα έλεγα στη διάρκεια του 19ου αιώνα τα μέρη αυτά τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού τα τελευταία 3.000 χρόνια. Αναφέρομαι στην Μικρά Ασία, στον μικρασιατικό ελληνισμό, στον ελληνισμό ο οποίος επίκυσε όλες τις, θα έλεγα, όλα τα μήκη και πλάτη της Μικράς Ασίας, από τον Πόντο ψηλά επάνω μέχρι την Ατάλεια και από την Σμύρνη μέχρι και την Κεσάρια. Επομένως ομιλούμε για μια τεράστια έκταση, 5 φορές στο μέγεθος της Ελλάδας, όπου οι Έλληνες είχαν στήσει εκεί από τον 8ο περίπου αιώνα π.Χ. για τα επόμενα τουλάχιστον 3.000 χρόνια και μια ιστορία η οποία πραγματικά είχε άμεση σχέση με την εξέλιξη και την διαχρονία, δηλαδή την διαχρονική εξέλιξη του ελληνισμού, μέσα από την ίδια γλώσσα την οποία διατήρησαν με εξαίρεση θα έλεγα τον ελληνισμό της Καπαδοκίας και με εξαίρεση επίσης τις ορεινές περιοχές του Πόντου όπου δεν υπήρχαν σχολεία και εκεί πραγματικά υπήρξε μια γλωσσική αφομοίωση ολική θα έλεγα προς την τουρκική στις παρυφές του Πόντου, αλλά μερική όμως απόκληση στην Καπαδοκία όπου τουλάχιστον τα τουρκικά τα έγραφαν με ελληνικά γράμματα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι μετακινήσεις στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν πάρα πολύ συχνές, ήταν δομημένες θα έλεγα, είχαν πάρει στα χέρια τους το εμπόριο, το οποίο και στη συνέχεια μετέφεραν μετά το 1924, από το Σεπτέμβριο του 1924 και μετά το μετέφεραν στην Ελλάδα. Και εκεί δρομολόγησαν τα επαγγέλματα τα οποία είχαν στην Μικρά Ασία, έφεραν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις ψαροταβέρνες που ήταν άγνωστες. Η ελλαδική ελληνική κοινωνία αγνοούσε τις ψαροταβέρνες, με εξαίρεση τα νησιά μας και κυρίως την Κρήτη και την Ρόδο, όπου υπήρχε μεγάλος αριθμός τουρκοκριτικών φυσικά και τουρκων ρόδιων στα Δωδεκάνησα.
Οι πρόσφυγες δηλαδή μας μάθανε να τρώμε, ομοί τι άλλο.
Να τρώμε ψάρι.
Να τρώμε ψάρι. Όχι, να τρώμε, να τρώμε ψάρι. Να τρώμε, να τρώμε καλά.
Να τρώμε καλά.
Ως παιδί προσφύγων μάλλον, υποθέτω ότι μεγαλώσατε με ιστορίες από τις χαμένες πατρίδες.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι γονείς μας ποτέ δεν μας μίλησαν για χαμένες πατρίδες. Μας μίλησαν για πατρίδες. Ποτέ δεν πίστεψε ο Ελλήνας, ακόμα και σήμερα, κακώς τους ονομάζουμε χαμένες. Χαμένος σημαίνει κάτι το οποίο...
Χάθηκε, σωστά.
Χάθηκε και δεν πρόκειται να τον ξαναδείς.
Να το ξαναδείς.
Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει πλέον, με την έννοια ότι υπάρχει πλέον μια ευρύτερη μετακίνηση πληθυσμών, τακτικές επισκέψεις. Η τεχνολογία μας έφερε κοντά σε όλες αυτές τις πατρίδες, σε οποίες άφησαν χιλιάδες, εκατομμύρια, περίπου γύρω στα 3,5 εκατομμύρια Έλληνες. Πρέπει να πούμε ότι ιστορικά τουλάχιστον έχουν εγκαταλείψει τις προγονικές τους αιστείες και εγκαταστάθηκαν σε νέες αιστείες που τις έκαναν και αυτές προγονικές, διότι μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε το φέτος, έχουμε τα πρώτα 100 χρόνια. Δυστυχώς δεν τα εορτάζουμε, κακώς, στην Ελλάδα. Αλλά το Σεπτέμβριο του 2024 ξεκίνησε η ανταλλαγή πληθυσμών.
Η ανταλλαγή πληθυσμών, σωστά.
Επομένως, εορτάζουμε τα 100 χρόνια από την εγκατάσταση πλέον των προσφύγων Ελλήνων, οι οποίοι δεν είναι πλέον πρόσφυγες, στα σπίτια τους, στη νέα τους πατρίδα, οι οποίοι ήταν και παλιά τους πατρίδα, διότι από την Ελλάδα ξεκίνησαν και οι παλιότεροι προγονείς τους. Επομένως, κοιτάξτε, νομίζω ότι η τεχνολογία έφερε τον άνθρωπο κοντά.
Αυτό είναι αλήθεια.
Γκρέμισε τις αποστάσεις, γκρέμισε τα σύνορα. Νομίζω ότι επικοινωνούμε, η διακίνηση της γνώσης και της πληροφορίας είναι ελεύθερη. Όλοι μαθαίνουν πολύ άνετα, διότι τι συμβαίνει σήμερα στην Μικρά Ασία. Μπορούν να το μάθουν πολύ πιο εύκολα. Και μπορούν, δεν υπάρχει η τυραννία της απομόνωσης ή η τυραννία της απόστασης που έζησαν στην Αυστραλία τουλάχιστον οι 17.000 Έλληνες που είχαν εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Επομένως,
έρχεσαι στην Αυστραλία το 1971. Τι είναι αυτό που σας οδηγεί, πώς παίρνετε αυτή την απόφαση να έρθετε στην Αυστραλία, ποιο ήταν το όνειρο που κυνηγούσατε?
Κοιτάξτε, εργαζόμουν στις εφημερίδες της εποχής εκείνης, στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Πρέπει να πω ότι τα πράγματα είχα απολυθεί από τον στρατό φυσικά. Πρέπει να πω ότι υπηρετήσαμε τα 24 χρόνια, 24 μήνες μας, συγγνώμη. Και στη συνέχεια τα χρόνια εκείνα η θητεία ήταν σε μορφή υποχρεωτική στρατολόγηση, το conscription όπως λέμε. Σήμερα υπάρχει η στρατολόγηση, αλλά είναι από φεδρή μέχρι, θα έλεγα, λιγότερο σοβαρή. Όταν κάποιος μπορεί να πάει και να βγει 5-6 φωτογραφίες σε 15 μέρες και να επιστρέψει πίσω. Αυτό δεν λέγεται.
Δύσκολες μέρες του στρατού για εσάς. Και μάλιστα μέσα στη δικτατορία, υποθέτω.
Χειρότερα. Ζήσαμε τη χειρότερη κατάσταση εμείς και είχα την χαρά και την τιμή να υπηρετήσω ως οπλίτης, πράγμα το οποίο επιδεικνύει ή καταδεικνύει κάποια πράγματα για την εποχή εκείνη. Ωστόσο πρέπει να πω ότι έζησα καλές ημέρες στον στρατό, στα δύσκολα πέτρινα εκείνα χρόνια. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την υποχρεωτική διαφώτιση που έπρεπε να περάσουμε κάθε εβδομάδα και θα έπρεπε να την ανεχτούμε, οι υπόλοιπες μέρες πιστεύω ότι ήταν κανονικές, με την έννοια της κανονικότητας, εννοώ ότι ήταν τουλάχιστον
υποφερτές.
Δεν ήταν δύσκολες. Δεν ήταν καταναγκαστικές.
Και ερχόμενος λοιπόν στην Αυστραλία.
Αυστραλία ήρθα διότι ήθελα να κάνω δημοσιογραφία. Και πράγματι τα χρόνια εκείνα ή έπρεπε να πάμε στην Αμερική, στην Αγγλία, Καναδά και Αυστραλία, σε αγγλόφωνες χώρες, διότι είχα μια υποδομή στην αγγλική γλώσσα, γνώριζα την αγγλική με την έννοια ότι είχα τελειώσει το proficiency, το Michigan proficiency, με το οποίο μπορούσαμε ακόμη να διδάσκουμε και στις σχολές τότε και στα ιδιωτικά ακόμα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Και επομένως προσφερόταν οι τέσσερις αυτές αγγλόφωνες χώρες.
Και γιατί η Αυστραλία λοιπόν, ενώ ήταν η πιο μακρινή, ήταν η πιο μακρινή σίγουρα.
Είχε ωραία δίδακτρα όμως, έτσι.
Ωραία δίδακτρα, ωραία.
Λοιπόν, δεν πληρώναμε τα δίδακτρα. Είχε ανεβεί, είχε ανεβεί μόλις εγώ ήρθα, σε λίγο καιρό είχαμε την άνοδο του Εργατικού Κόμματος. Ο τότε πρωθυπουργός ο Γκάφου Ίτλαμ, ο αείμνηστος, είχε εισαγάγει την δωρεά παιδεία για πρώτη φορά στην Αυστραλία. Αν και δεν πιστεύω, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Κάποιος την πληρώνει την παιδεία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, την πληρώνει ο φορολογούμενος για λογαριασμό του φοιτητή. Γι' αυτό πρέπει ο φοιτητής να είναι πάντοτε, θα έλεγα, να κινείται με πίστη και αφοσίωση, ώστε να ξεπληρώνει τον φόρο που πληρώνει κάποιος άλλος για τη δική του μάθηση και γνώση. Λοιπόν, τότε είχε φύγει η σχολή από το Πανεπιστήμιο της Μελβούνης, όπου είχε ιδρυθεί το 1971, και το 1972 που ξεκίνησε εγώ είχε μεταφερθεί στο RMIT. Και επαναλαμβάνω, το 1972 λοιπόν που γραφτήκαμε στο RMIT τότε της Μελβούνης, δεν πληρώναμε διδακτών. Νομίζω ότι λοιπόν αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος, και φυσικά συνείδε με τον λόγο αυτόν και το γεγονός ότι για μένα ήταν δύσκολο να μπορώ να ανεχθώ γενικότερα το καθεστώς εκείνο της εποχής. Mm. Άλλωστε το έζησα και στο πετσί μου λοιπόν ως στρατιώτης αρκετά, και μάλιστα όπως είπα και άλλη φορά προηγουμένως, ως οπλίτης ναρκαλιευτής. Επομένως καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να φύγω για να έχω μια
πιο νορμάλ ζωή
εσωτερική και να βρω τον εαυτό μου.
Μάλιστα. Και πώς έρχεστε εδώ στην Αυστραλία και πώς σας αντιμετωπίζει, ας πούμε, η Αυστραλία, οι συνάδελφοί σας ενδεχομένως, οι Αυστραλοί της εποχής εκείνης, να το πω και σωστά.
Νομίζω ότι γενικότερα μετά το 1952, από το 49 στο 52 ήταν τα χρόνια τα δύσκολα, και έρχονταν συνήθως τα θύματα των πολέμων στον ευρωπαϊκό χώρο, Έλληνες που είχαν εκτοπιστεί, τα παιδιά τους ιδιαίτερα στις ανατολικές χώρες. Από το 49 έως το 52, το 52 υπογράφεται η συμφωνία, ξεκινάει η μαζικότερη μετανάστευση που είχαμε προς την Αυστραλία. Επομένως τα χρόνια εκείνα μέχρι και το 70, θα έλεγα, ήταν τα πιο δύσκολα. Ήταν τα χρόνια της καταφρόνιας ενδεχομένως, της μιζέργειας, τα χρόνια της επιβίωσης, διότι ήταν οι πρωτοπόροι αυτοί οι οποίοι τράβηξαν το μεγάλο κουπί στις ρωμαϊκές γαλέρες, όπως λέμε. Διότι αυτοί κόπιασαν, αυτοί θυσιάστηκαν, αυτοί γνώρισαν τον ρατσισμό σε μεγάλο βαθμό, όχι βέβαια και αυτοί όπως το γνώρισαν οι Έλληνες, οι 17.000 Έλληνες της προπολεμικής περίοδου. Αλλά ξέρετε, άρχισαν να μας αντιμετωπίζουν και μας έβλεπαν πλέον και με μια νοσταλγία, διότι ήμασταν πλέον τα άτομα εκείνα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αντικαταστήσει τους Αυστραλούς σε όλες τις εργασίες που αυτοί δεν ήθελαν ή όλες τις εργασίες που αυτοί απέσχαν. Επομένως, πρέπει όμως να τονίσω ότι ακόμα και το 1954-55, δεν είναι δικιά μου ιστορία αυτή, την έχω ακούσει από άλλους, όταν Έλληνες και Μαλτέζοι και Ιταλοί περιφέρονταν για παράδειγμα στην Αχανή Αυστραλία, διότι είτε αποψήλωναν εδάφη, φάρμες τεράστιες, είτε μάζευαν κούρευαν τα δέντρα ή χάρασαν τους κορμούς των δέντρων, των ευκαλύπτων κυρίως για το λάδι τους, και περιφέρονταν στην Αχανή Αυστραλία, ενώ μέσα στις φάρμες οι Αυστραλοί φαρμαδόροι δεν γνώριζαν, εκτός από τον γαλατά και από κυνηγούς, δεν είχαν δει άλλους ανθρώπους στη ζωή τους.
Τέτοια κατάσταση υπήρχε δηλαδή.
Ναι, μα ήταν δύσκολη η κατάσταση και για αυτούς, γιατί δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους, στα αγροκτήματα, στους αγροτικούς δρόμους. Μιλάμε για μια Αυστραλία η οποία ήταν περίπου 7 εκατομμύρια. Σήμερα είναι 27. Λοιπόν, μιλούμε μια Αυστραλία η οποία δημοκρατικά αυξήθηκε 4 φορές από τότε.
Ναι.
Αλλά τα χρόνια εκείνα λοιπόν, όταν έβλεπαν έναν Ιταλό ή έναν Έλληνα, τον φώναζαν νέγρο, διότι δεν ξέρανε ότι, διότι ήταν μελαμψός, διότι ήταν, ήταν ξέρω, και από τον ήλιο καμένοι οι άνθρωποι και τα λοιπά, τους φωνάζανε νέγρος, διότι δεν είχαν ξαναδεί άλλη φορά Νοτιοευρωπαίο. Και οι Νοτιοευρωπαίοι δεν θα ήταν εδώ εάν υπήρχαν θέσεις για τους Κεντροευρωπαίους και για τους Βόρειοευρωπαίους. Όταν λοιπόν η Αυστραλία προσπάθησε από το 47 έως το 52 να αλλιεύσει υποψήφιους μετανάστες στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη και στην ίδια την Αγγλία, τη μητέρα Αγγλία, αλλά υπήρχε λειψανδρία, δεν υπήρχαν άντρες εξαιτίας του πολέμου.
Αναγκαστήκαν δηλαδή κάπως.
Αναγκαστικά λοιπόν στράφηκαν στα ψάρια της δεύτερης διαλογής που ήσαν οι Νοτιοευρωπαίοι.
Παρ' όλα αυτά, ως, για να έρθουμε έτσι λίγο σε ό,τι καταφέραμε, ως παροικία, ως Έλληνες της Αυστραλίας ή του Καναδά ή της Αμερικής, επειδή λίγο πολύ έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για όσα καταφέραμε από εκεί που ξεκινήσαμε μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει.
Κοιτάξτε, εκείνο που πρέπει να πω είναι τούτο, ότι έχουμε την θυσία της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς των Ελλήνων μεταναστών. Νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο σημείο, όχι το τι καταφέραμε, αλλά ποια είναι η προσφορά ουσιαστικά των 270.000 Ελλήνων και Κυπρίων, οι οποίοι ήρθαν από το 1949 και μετά. Βέβαια οι Κύπροι, επειδή ήσαν Βρετανοί υπήκοοι, δεν ήρθαν ως μετανάστες. Και επομένως ήρθαν ως έπικοι, ως Βρετανοί υπήκοοι. Γι' αυτό και είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση στην εργασία, στο εργοστάσιο, σε απολαβές. Γενικότερα οι Κύπροι θεωρούνταν Βρετανοί υπήκοοι και ήσαν Βρετανοί υπήκοοι, έστω και ως θύματα της αποικιοκρατίας. Οι Έλληνες λοιπόν της πρώτης γενιάς που ήρθαν, ήσαν αυτοί οι οποίοι πραγματικά τα έδωσαν όλα για τα παιδιά τους. Και νομίζω ότι αυτή η θυσία για τους Έλληνες της πρώτης γενιάς, ξέρετε, η μετανάστευση έχει διάφορες φάσεις. Η πρώτη είναι της επιβίωσης, η δεύτερη είναι της αποκατάστασης, η τρίτη είναι της ορίμανσης και η τέταρτη είναι της ισοπολιτείας. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω με μεγάλη μου έτσι, με συνέστηση ευθύνης, ότι οι Έλληνες της πρώτης γενιάς δεν πέρασαν το πρώτο στάδιο. Έμειναν στο πρώτο στάδιο. Δηλαδή, στο ότι θέλησαν να δώσουν στα παιδιά τους ότι οι ίδιοι είχαν στερηθεί στην Ελλάδα. Είχαν στερηθεί την άνεση, την μόρφωση, την εκπαίδευση, την παιδεία, την καλή ζωή, την απόκτηση μιας οικίας, καλής οικίας, του σπιτιού. Επομένως, αναλώθηκε η ζωή τους. Όλη τους η ζωή αναλώθηκε στο να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους και προσφέροντάς τους ένα καλό. Τώρα, αν αυτό το βάλουμε σοβαρά υπόψη μας, διότι αυτοί που έφυγαν από την Ελλάδα, Ευάγγελε, δεν ήταν, πώς να το πω, δεν ήταν τα λείψανα της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν βέβαια προλετάριοι όλοι τους και παραμελημένοι αγρότες και ήταν οι περισσότεροι από αυτούς αγράμματοι. Οι περισσότεροι από αυτούς, το 80% δεν είχαν πάει καν σχολείο, είχαν πάει μερικές τάξεις. Mm. Αλλά ήσαν πανέξυπνοι. Ήσαν όμως πανέξυπνοι. Δεν μπόρεσαν να μορφωθούν ή να μάθουν γράμματα, διότι δεν τους επέτρεπαν οι ανάγκες. Αλλά είχαν μέσα τους την αγάπη για την πρόοδο, την αγάπη για τη μάθηση, την αγάπη για τη γνώση. Γι' αυτό και τι έκαναν. Επένδυσαν στα παιδιά τους. Κάναν την καλύτερη επένδυση. Και τώρα έρχομαι και απαντώ στην ερώτηση που έθεσες. Αυτό που ζούμε σήμερα και τα κατορθώματα που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει ως ελληνισμός, το χρωστάμε όχι στα παιδιά, στους γονείς τους. Διότι είναι οι γονείς αυτοί που έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά τους
να μορφωθούν,
να υπάρχει αυτή η εξέλιξη και η ανέλιξη στη συνέχεια η κοινωνική και η οικονομική. Το ότι οι Έλληνες αυτή της πρώτης γενιάς μπόρεσαν και πήραν στα χέρια τους τον έλεγχο της αλληλείας, το 80% της αλληλείας μέχρι το 1978 ήταν στα χέρια των Ελλήνων. Η βιομηχανία γενικότερα των ταξί, των πολύτιμων λίθων, της επιπροποιίας, όλα αυτά διέπρεψαν Έλληνες μετανάστες της πρώτης γενιάς και επομένως προετοίμασαν έναν φοβερό δρόμο, θα έλεγα Εάν μιλούμε για επιτεύγματα σήμερα, θα έπρεπε να είναι τριπλάσια από ό,τι έχουμε κατορθώσει. Θα έπρεπε να είναι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γονείς τους μέχρι το 1980 τους τα έδωσαν τα πάντα. Υπάρχουν Έλληνες της πρώτης γενιάς που δεν γνώρισαν τον Τζιλό. Υπάρχουν Έλληνες μεγάλος αριθμός που δεν μπόρεσε να πάει ποτέ πίσω στον τόπο του. Και εκείνο που πραγματικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτόν τον ελληνισμό που θυσιάστηκε για τα παιδιά του. Εγώ δεν βλέπω, αν εξαιρέσω τον ελληνισμό του Καναδά και της Αυστραλίας. Yeah. Της Αμερικής είναι λιγότερος, όπως και της κεντρικής και νότιου Αμερικής. Εκεί ο ελληνισμός είναι διαφορετικός. Είναι διαφορετικός με διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, με άλλα δεδομένα, με διαφορετικές προοπτικές και κάτω από άλλες συνθήκες. Η Αυστραλία είναι χώρα μεταναστών, δεν είναι έθνος κράτος. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι για μια μεταναστευτική ομάδα να διακριθεί και να αποτελέσει τον, θα έλεγα, τον ιστό, το κεντρικό ιστό της κοινωνίας, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Σήμερα οι Έλληνες αποτελούν την κυριότερη εθνική ομάδα στην Αυστραλία, η οποία, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, 98% έχει ενσωματωθεί στην κοινωνία της Αυστραλίας. Είναι Αυστραλοί υπήκοοι. 98% είναι η
μεγάλο
μεγαλύτερη
ποσοστό.
Σχεδόν καθολικό.
Είναι.
Σχεδόν καθολικό. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι στα πανεπιστήμια, μια που αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας, από όλες τις εθνικές ομάδες, το σύνολο των Ελλήνων φοιτητών που προέρχεται από εθνικό background, από ελληνική οικογένεια, αριθμεί σήμερα, στα 2023, δεν έχουμε 24, το 23 αριθμούσε το 11,8% του συνολικού αριθμού των φοιτητών. Άρα λοιπόν
νούμερο.
Οι Έλληνες φοιτητές αποτελούν το 11% όλων του συνόλου των εθνικών φοιτητών που προέρχονται από εθνική καταγωγή. Ενώ δηλαδή οι Έλληνες αποτελούν σήμερα το σχεδόν 1,6% δημογραφικά, το να έχουν 12% φοιτητικό κόσμο, καταλαβαίνετε ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς.
Οπότε προκύπτει.
Συγγνώμη. Αυτοί θα κυβερνήσουν αύριο μεθαύριο τη χώρα.
Αυτό εδώ. Οπότε έρχεται έτσι η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Πιστεύετε ότι η παροικία μας έχει μέλλον?
Και αν έχει μέλλον, πώς θα συνεχιστεί η επένδυση?
Θα σας απαντήσω, ιστορικά. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να απαντήσουμε τεκμηριωμένα, όχι με συναισθήματα. Σήμερα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η πρώτη γενιά σβήνει. Έχει φύγει σχεδόν. Από τους 270.000 Έλληνες, αυτοί που σήμερα επιβιώνουν είναι λιγότεροι από 56.000. Από αυτούς τους 56.000, το 84% είναι πάνω από 80 χρόνων. Καταλαβαίνετε ότι πλέον μιλούμε για μία γύρανση η οποία θα είναι γεωμετρική. Από το 2000, είχα γράψει το 1997 στην πρώτη, τον πρώτο τόμο της ιστορίας των Ελλήνων, ότι το 2035 δεν θα επιβιώνουν περισσότεροι από 7.000 Έλληνες. Τώρα πρέπει να το ανασκευάσω, να πω όχι παραπάνω από 4.000. Δηλαδή δεν πέσαμε έξω, παρά το γεγονός ότι οι δημογραφικές αναλύσεις που κάναμε και οι διασταυρώσεις που κάναμε της εποχής, δεν πέσαμε πολύ έξω. Διότι θα έχουμε την πρώτη γενιά στο 2035. Η γύρανση είναι λοιπόν γεωμετρική. Θα έχουμε πάνω από 1.800 θανάτους την εβδομάδα μετά το 2030 σε παραυστραλιανό επίπεδο, Ελλήνων μεταναστών, των πρωτοπόρων δηλαδή. Το μέλλον λοιπόν είναι ανήκει στη δεύτερη και τρίτη γενιά και τέταρτη γενιά. Η δεύτερη γενιά δυστυχώς τη χάσαμε. Με ποια έννοια? Ότι δεν δώσαμε αυτό που έπρεπε να τους δώσουμε. Τους προσφέραμε οικονομική ευημερία, τους προσφέραμε καλή επένδυση.
Αλλά τι δεν τους δώσαμε.
Καλή εκπαίδευση, επενδύσαμε στην μόρφωσή τους, αλλά δεν φροντίσαμε, η δεύτερη γενιά δεν φρόντισε όσο θα έπρεπε τα δικά της παιδιά, την τρίτη γενιά. Και εγώ θυμάμαι ως δάσκαλος, γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μου, δάσκαλος είμαι, όλα τα άλλα είναι φθηνά φήματα, φρουφρού και αρώματα λοιπόν, δάσκαλος είμαι, δάσκαλος πρέπει να μου λέτε, να με λέτε.
Ωραία.
Και λέγω, λέω ότι οι γονείς περιμέναν να παίξω. Χιόνιζε, έβρεχε. Οι γονείς ήταν να παίξω. Περιμέναν τα παιδιά τους. Ξέρετε πόσες ώρες διδάσκαμε ελληνικά στη δεκαετία 70, 80, 90. 9 έως 12 ώρες την εβδομάδα ελληνικά. Mm-hmm. Τα παιδιά, οι δάσκαλοι που σήμερα διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία ήταν μαθητές μας. Yeah. Μπορώ να πω ότι από τα χέρια μου περάσανε πάνω από 2.500 φοιτητές και μαθητές. Περισσότεροι από αυτούς σήμερα είναι δάσκαλοι στα σχολεία. Αλλά τότε διδάσκαμε, προσέξτε, 9 έως 12 ώρες. Σήμερα διδάσκουμε από 45 λεπτά έως το πολύ 2.5 ώρες.
Τρεις ώρες το πολύ.
Τι ελληνικά θα μπορέσει να μάθει το παιδί?
Άμα δεν μιλάει και στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν υπάρχει κόλεκτος. Η ελληνική έπαψε να είναι κόλεκτος στα 58% των σπιτιών των Ελλήνων της δεύτερης γενιάς. Mm-hmm. Δηλαδή στο 60% των σπιτιών της δεύτερης γενιάς δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα πλέον. Yeah. Επομένως, η τρίτη γενιά όμως, προσέξτε, η τρίτη γενιά πιστεύω, δεν είμαι προφήτης, αλλά δεν θα γίνω και προφήτης της παρακμής. Πιστεύω ότι η τρίτη γενιά θα φέρει τους γονείς τους, τη δεύτερη γενιά, πίσω στην ελληνικότητα, πίσω στην ελληνομάθεια.
Νομίζω
το ζήσαμε αυτό στην
κάτι
Αμερική.
Κάτι τέτοιο έχει γίνει στην Αμερική, ναι, αυτό ήθελα να πω.
Να, το ζήσαμε αυτό στην Αμερική. Αυτό θα γίνει και στην Αυστραλία. Διότι τα παιδιά της τρίτης γενιάς θέλουν να μάθουν για τους παππούδες τους. Η δεύτερη γενιά δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τους γονείς της. Αλλά η τρίτη γενιά ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μάθει ποιοι ήταν οι πρόγονοι της, πώς έζησαν, πώς ήρθαν εδώ, ποια γλώσσα ομιλούσαν. Και καταλαβαίνετε ότι τώρα η πρόσβαση στην Ελλάδα είναι ανοιχτή. Δύο-τρία ταξίδια, τρίμηνα στην Ελλάδα, τη γλώσσα θα τη μάθουν.
Δεν χρειάζεται να πας στην Ελλάδα, και λίγο στο ίντερνετ να μπεις πλέον, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
Ναι, κοιτάξτε, στο ίντερνετ είναι παθητική η εκμάθηση της γλώσσας. Δεν αναπτύσσεις τις ενεργητικές δυνάμεις της γλώσσας. Δεν αναπτύσσεις την ομιλία και την ανάγνωση. Συγγνώμη, την ανάγνωση και τη γραφή. Αναπτύσσεις μονάχα την ομιλία και την κατανόηση. Αλλά πρέπει, θα χρειαστεί να επενδύσουν πλέον η δεύτερη και η τρίτη γενιά πολλά χρήματα για να σώσουν τα παιδιά τους πηγαίνοντας τους τακτικά στην Ελλάδα. Η μητέρα είναι η Ελλάδα. Εκεί είναι η Μητρόπολη. Δεν πρέπει να υπάρχει μια διαρκής και θα έλεγα αμφίδρομη επικοινωνία Ελλάδας και Διασποράς. Και να είναι διαδραστική. Δηλαδή να μην είναι απλώς παθητικός αποδέκτης το παιδί ή ο νέος στην Αυστραλία. Πρέπει να συμβάλλει και αυτός, να συμμετέχει και αυτός. Να είναι δηλαδή διαδραστική η σχέση μας, εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Ιδάλλως δεν έχουμε μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι το 35 από τους 1.200 οργανωμένους αδερφότητες και σωματικά δεν θα επιβιώνουν παραπάνω από 50-60. Μάλιστα. Θα μείνουν τα ημερήσια σχολεία, γιατί επιδοτούνται από το δημόσιο. Και διότι είναι ενταγμένα στο σύστημα παιδείας. Θα μείνουν οι ιστορικές κοινότητες. Θα μείνει σίγουρα η Εκκλησία, αλλά θα έλεγα με σοβαρή παρακμή. Μην νομίζετε ότι θα διασωθεί. Σήμερα το εκκλησιαστικό συνέστημα βρίσκεται σε παρακμή. Δυστυχώς η χριστιανοσύνη βρίσκεται σε παρακμή. Στην Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία. Στην Ισπανία που γέννησε την Ιερά Εξέταση. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι εκκλησιάζονται ή έχουν σχέσεις δεν ξεπερνάει το 9%. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αυστραλία. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αυστραλία. Λοιπόν, θα μείνουν επίσης τα γυροκομεία τα οποία όσο του υπάρχουν η πρώτη γενιά και μετά θα επενδύσουν στους Αυστραλούς και θα μείνουν μόνο οι οργανισμοί εκείνοι που στηρίζονται οικονομικά στην Αυστραλιανή κυβέρνηση ή στην πολιτιακή κυβέρνηση. Αυτοί θα μείνουν. Τα άλλα τα σωματεία όλα θα χαθούν. Επομένως, ας φροντίσουν τι θα κάνουν με τις περιουσίες τους. Η Ελλάδα τους περιμένει, η ομογένεια τους περιμένει. Ας τα δώσουν επίσης στις κοινότητες, ας τα δώσουν στις εκκλησίες άμα θέλουν, αλλά εγώ προτιμώ να τα δώσουν στην κοινότητα, προκειμένου η κοινότητα να αναλάβει τον μορφωτικό, τον πολιτιστικό, τον κοινωνικό ρόλο που τους ανήκει. Και να σηκώσουν τα μανίκια τους, να φτιάξουν πολιτιστικά κέντρα για την νεότητα, για την νεολαία, να προσπαθήσουν να δρομολογήσουν την κοινωνία, να τη φέρουν κοντά στο σχολείο, κοντά στη μάθηση και βέβαια κοντά στην Ελλάδα.
Ωραιότατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, που μας δώσατε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες, αυτά τα χρήσιμα πράγματα που είπατε και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Πολύ
σας ευχαριστούμε που ήσασταν ο πρώτος σε αυτές τις ενότητες που ξεκινήσαμε εδώ με το Μάθιο στο Ρυθμός Radio, το Another Greek Story. Έχει αγγλικό τίτλο βέβαια, αλλά εντάξει.
Φτάνει να μιλάτε ελληνικά, γιατί κοιτάξτε, αυτό είναι το βασικό μας. Το βασικό έλλειμμα μας είναι αυτό. Ναι. Τα παιδιά δεν ακούνε πολύ ελληνική. Γι' αυτό η τηλεόραση η ελληνική πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Θέλουν, δεν θέλουν, θα την ακούνε. Το ελληνικό ραδιόφωνο πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι. Θέλουν, δεν θέλουν, θα το ακούνε. Όταν έχουν ακούσματα, η γλώσσα δεν κινδυνεύει. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ξαναγεννηθεί.
Σωστά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, δάσκαλε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Γεια χαρά.
Another Greek Story. Ιστορίες ανθρώπων που στιγμάτισαν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την ελληνική παροικία της Μελβούρνης, αλλά και ολόκληρης της Αυστραλίας.